Nu tā, mīļie, mums vēl pirms šīs Bībeles stundas radās nu, tādas tēmas vai jautājumi, par kuriem varbūt būtu labi izrunāt tā atsevišķi, jo tādā tiešā veidā mēs viņam nepieskarsimies Konkordijas formulu lasīdam, jo tādā nu, tādā tiešā veidā par to arī, nu tā, nav sacīts tikai, nu, nojaušama tēva attieksme. Proti, jautājums ir par baznīcas vienību un par sakramentu vienību. Ar ko mēs tad varam kopā būt pie sakramenta? Tas, nu, ko mēs varētu šai lietā sacīt, būtu tā kā no divām daļām sastāvošu. Tas pamats būtu, protams, mūsu pašu Augsburgas ticības apliecības 8. Artikuls, kur ir runāts par baznīcas vienotību. Un tur ir tātad sacīts. 7. Artikulā par baznīcu. Tātad tiek arī mācīts, ka visos laikos pastāv viena svēta baznīca, bet baznīca ir svēto draudze, kurā pareizi māca evaņģēliju un pareizi pārvalda sakramentus. Un patiesai baznīcas vienībai pietiek ar vienprātību evaņģēliju mācībā un sakramentu pārvaldīšanā. Nav arī nepieciešams, ka cilvēki ieviestās tradīcijas, rituāli, ja ceremonijas visur būtu vienādas. Kā Pāvils saka, viena ticība, viena kristība, viens visu, Dievs un Tēvs, Efeziešu 4, 5 līdz 6. Tātad, pamatojoties šajā 7. Artikulā, kas māca mums par to, kas ir baznīca, ir arī, nu, tādā ziņā baznīcas robežas un baznīcas vienības priekšnoteikumu iezīmēt. Jo te ir teikts, ka pietiek ar vienprātību evaņģēlija mācībā un sakramentu mācībā par sakramentiem. Tātad šīs divas lietas tiek, nu, tā kā pieteiktas. Ko tas nozīmē, nu, tādā savā izvērsumā? Kā mums saprast vienprātību evaņģēlija mācībā? Vai mums to saprast tādā plašā veidā, kā, nu, kādreiz par to tiek runāts, nu, ja mēs dzirdam, ka kāda baznīca māc, ka mēs tiekam glābt vienīgi no Dieva žēlastības un caur Kristus nopelnu un vienīgi ticībā, vai mēs uzreiz tad varam, nu, ja mums ir arī vienprātība par sakramentiem, ar viņiem būt kopā. Nu, ja tā labticīgi pieņem šādu apgalvojumu un formulējumu, droši vien, ka jā. Bet, nu, tā kā parasti tāda labticība šai jautājumā ir vedusi pie, nu, tādām, varbūt netik labām sakām, jo, piemēram, ja mēs tagad jautātu, vienai ārkārtīgi liberālai baznīcai, nu, es vien Zviedrijas baznīcai, nu, kas tagad laulā varbūt, nu, viendzimumu pārs un uzskat, ka neordinēt sievietes mācītāji amatā ir ķecerība, kas baznīca šķeļ. Protams, ja mēs tā teorētiski jautājam, vai jūs arī ticat tam, ka Kristus miesu un asins paties klātesošs, Svētajā vakarēdienā un arī par kristību, ja mēs jautājam, viņi teiks, jā, mums taču ir tāpat Augsburgas ticības apliecība. Vai jūs ticat, ka no žēlastības Dievs mūs glābi Kristus nopelna dēļ, ka mēs to saņemam vienīgi ticībā? Bet, protams, mēs esam evaņģēliska baznīca. Un tomēr, nu, kad sāk iedziļināties, ko viņi saprot ar evaņģēliju, ko viņi saprot ar visām šīm lietām, ko viņi ir tā kā atzinuši, tad izrādās viņi tajā pavisam citu saturu ieliek. Un, nu, tāpēc tas pareizākais veids, kuram arī mūsu baznīca ir sekojusi, ka šī vienprātība evaņģēlija mācībā, nu, kur tad tās robežas mēs noliksim? Kādam vajadzētu būt tam formulējumam, ja? Nu, kas tad ir, lai mēs pateikt, jā, mēs tāpat evaņģēliju tātad mācām un sludinām. Nu, tad tās robežas ir tas, kas ir Augsburgas ticības apliecības 21 mācība artikuls, ja? Un plus vēl šie te arī astoņi par nu, tādām maldīgām vai aplamām ieražām vai tradīcijām. Tātad, nu, varētu teikt tā, tas, kas ir mūsu Augsburgas ticības apliecība, ja mēs varam par to tā kā vienoties pareizā izpratnē, jo mēs jau būtībā konkordijas formulā, ko mēs runājam par pareizo Augsburgas ticības apliecības izpratni, ja? Vai pareizi viņi tiek saprast. Un, protams, kad mēs sākam runāt par nu, šīm lietām konkrēti, teiksim, nu, šo te Skandināvijas baznīcu, ja, nomaldīšanos, viņi saka, bet tie ir morāls jautājumi, saka, tie nav evaņģēlija jautājumi, tie ir morāls jautājumi, tikai un vienīgi, mēs nedrīkstam morāls jautājumus iesaistīt, morāls jautājumus ir brīvi, mums šī ticības vienprātība evaņģēlijas ir evaņģēlijas, bet tā ir tikai morāla. Mēs tam nevaram piekrist, jo būtībā pie evaņģēlija pareizs izpratnes un patiesību sakot, pat tas tiek saukts kā atslēga visai evaņģēlija izpratnē, ir pareizs izpratne par bauslības un evaņģēlija nošķiršanu. Par bauslības lietojumu pareizi. Un ja bauslība, ko viņi saka, tie tikai morāls jautājumi, netiek pasludināta, tad cilvēks arī nevar atgriezties pie Dieva un nevar saņemt Dieva žēlastību, jo viņš mēs to neuzskata par grēku. Ja? Ja tas tiek baznīca akceptēts, teiksim, nu šīs lietas, kas ir viennozīmīgi skaidrs, bauši pārkāpums, ja bauslība netiek pasludināta atbilstīgi, tad arī, protams, ka tā evaņģēlija mācība tiek izkropļot. Un protams, ka mums tas ir uzreiz rada problemātisku šo te vienprātību. Pat luterāņu starpā, ja? Nu, kas attiecas uz, varbūt viena tā jautājuma daļa bija, kur pagājušo reizi mēs runājām par to, ka šī mācība par Kristus, miesu un asiņu reāli klātbūtni svētajā vakarēdienā, vistuvākā tā izpratnē, kāda ir mums, ir katoļiem un pareizticīgajiem. Un, nu, izskanēja tāda arī frāze no manas puses, ja nu mēs varētu tā iedomāties, ka katoļu baznīca atteiktos no tā nu, ļoti kaitīgā un bīstamā nu, tāda uzauguma vai izveidojuma, kas ir faktiski pārņēmis visu mācību par svēto vakarēdienu, proti par misu supuri, ja, kur priesteris pienes Dievam šo te misu supuri, kur nevis svētā vakarēdiena tikai saņemšana, Bet tieši šis upuris ir pat vēl lielāks par saņemšanu, un ka priesteri tiek arī ordinēti, lai viņi varētu pienest upurus par dzīviem mirušiem. Tātad šis svētais vakarēdiens, kas ir tikai un vienīgi Kristus upuris, tiek pārvērsts par cilvēku darbību, ar kuru cilvēki nopelna dažādas labumas. Nu, tajā varbūt mēs tāpēc neiedziļināsimies, es par to rakstīju tajā arī rakstā, kas tagad ir publicēts svētdienas rītā tieši par šo te tēmu tā īsi un garām ejot. Bet nu, kā tad, ja mēs varētu šo misu supuri tā kā iedomāties, ka katoļi viņi atsakās, tad mēs jau būtu diezgan tūpi pie svētā vakarēdiena, tā kā, nu, vienādas izpratnes. Protams, tur vēl ir mācība par transubstanciāciju, kas arī ir, nu, viena ļoti nopietna lieta, varbūt viņi nav manā saprašanā tik nopietna kā misu supuru lieta, jo misu supuru lieta ir, kā Luters teica, lielākā no pāvestības negantībām, un es tā arī tam piekrītu, jo uz tā pamata izauga arī, nu, visas citas lietas, kā Luters uzskaita visādas svētceļojumi, relikviju kults, svēto kults, visādas lietas, visu labo darbu teoloģiju, faktiski ar to misu supuri, tad līdz ar to tiek saturēt kopā, un viņš tāpēc arī Šmalkaldes artikulos saka, tā ir īstenā pūķa aste, kas ir noslaucījis trešdaļu zvaigžņu no debesīm. Ja? Nu, tātad liela nomaldīšanās, kas baznīcai nodarīs ļoti lielu kaitējumu. Bet, nu, tad paliek jautājums, pat ja mēs varētu, teiksim, būt vienotībā par svētā vakarēdienu mācību, tātad par vienu no sakramentiem, Tam būtu jautājums arī, vai mēs varam tādā pie tādas vienprātības runāt arī par kristību, kur arī ir ļoti nopietnas, teiksim, pretruns mums ar Romas katoļu baznīcu. Un tieši tāpat mums ir gana nopietnas pretruns arī mācībā par grēksūdzi, par bikti. Ja? Pat tad, ja nu, mēs par sakramentiem varētu tā kā, nu, varbūt nonākt pie kopsaucēja, tad jautājums būtu par vispārējo evaņģēliju mācības kopību. Bet tā kā tās abas lietas būtībā ir ļoti cieši saistītas, kā mēs to sākumā teicām, ka būtībā mācība par sakramentiem, viņa atspoguļo evaņģēliju mācību. Viņa ir kā lakmus papīrītis vai kā indikators visai, visam mācības kopumam. Nevar pareizi mācīt par sakramentiem un nepareizi mācīt vispārējo. Un tāpat arī nevar nepareizi, kā saka, vai pareizi mācīt visu evaņģēliju mācību un par sakramentiem nepareizi. Un tas ir ciešā saistībā, ja? Ciešā saistībā. Tā kā, nu, tas ir vairāk tāds teorētisks jautājums, ja? Ka mēs varētu nonākt vienprātībā par sakramentiem, un līdz ar to tad, nu, varbūt, ka mēs varētu būt kopā, bet, nu, tad tikai, nu, tā pārējās lietas evaņģēlija, kāda atsevišķa jautājuma mums varētu būt pretrunā. Viņas ir tik cieši kopā, ka būtībā, nu, tas ir tikai tā, es tikai pateicu, ka, nu, tas ir tuvāk mums, ja, bet tas vēl nav tik tuvu, lai tas varētu, nu, būt kā baznīcas vienība, ja. Tā tas nebija ar domāts, ja, tādā ziņā, tā būtu tā viena lieta. Otra lieta, kur bija jautājums, bija par konfesionālo luterisko baznīcu, ja, konkrēti, ja, kāpēc mēs nevaram tā kā, jā, būt kopā.
Jo, pateici, ka bija kādi, gani Mārtiņa Lutera,
jā.
Kāpēc, vispār, viņa aizstāja?
Jā, redziet, tā doma bija tāda, ka tā kā mēs esam, nu, teoretiski svētā vakarēdienu kopībā, pat ar anglikāņu baznīcu vai caur Loenbergs konkordātu, mēs esam pat vienot ar reformātu baznīcām. De facto, ja, tas ir 73. Gadā, tik šis mūsu baznīca iestājas Loenbergs konkordātā, kur mēs faktiski ar tiem, par kuriem mēs tagad mācāmies, ka ar tiem mēs neesam kopā, ja, mēs esam izrādījušies, ka mēs esam kopā. Tad, ka 73. Gadā arhibīskaps Matuls, toreiz, kad padomu laikā baznīca visādi tika, nu, apspiest, meklēja jebkuru kontaktu, jebkuru iespēju, nu, kaut kā tā piederēt kaut kādai baznīcas kopībai lielākai, un varbūt, nu, tad arī tā tos, tie dogmatiskie jautājumi, nu, nebija tik izšķiroši, un varbūt arī nebija tās kvalifikācijas vienam otram to saprast. Jo nebija jau vienprātības grāmatu latviski maz iztulkot. Varbūt, ka viņš maz pat nebija šo te konkordijas formulu lasījis, tikai Augsburgas ticības apliecība. Bet, nu, tas ir, varbūt, ka tā arī nav, lai Dievs piedod, ja es tur kļūdos, un varbūt, ka viņš to zināja, bet tad, protams, ir jautājums, kāpēc tad viņš, nu, nu to vienprāt, to noslēdz šo iestājušai Loenbergs savienībā. Nu, tātad tas arguments no konfesionālās luteriskās baznīcas puses bija tāds, ja jūs esat kopībā ar šādiem, tad, nu, līdz ar to, nu, mēs nevaram būt kopībā ar jums, jo, nu, mums jau nav. Ja jūs esat kopībā ar tādiem, ar kuriem, nu, nav vienprātības par sakramentiem un evaņģēliju mācību, tad faktiski, nu, jūs esat tādā nešķīstā vienībā vai nešķīstā kopībā. Un tāpēc viņi, nu, nošķīrās, un tā, viņi apzināti nošķīrās, un tā bija apzināta rīcība viņiem, un, protams, ka viņi uzreiz, ja to dara, tad vajag novilkt tās robežas ļoti skaidri, kā viņi to arī izdarīja. Kas būtu mana reakcija par šādu veidu argumentāciju? Mana reakcija, nu, būtu tāda, varbūt to labāk paskaidrot, tas, kāda bija Mārtiņa Lutera attieksme pret šo baznīcas altāru kopības un vienotības jautājumiem reformācijas laikā. Jo iedomāsimies, toreiz tas bija vēl sarežģītāk kā šodien, vai tad, kad 98. Gadā notika šī konfesionālās luteriskās baznīcas, toreiz vēl Augsburgas ticības apliecības baznīcas izveidi, ja? Ar ko bija sarežģītāk? Luters un vispār, nu, tā sauktā Wittenbergas reformācija, viņa, nu, nenotika vienā mirklī. Tas, ko es arī mūsu mīļajiem brāļiem, kas vēlāk aizvēja konfesionālās luteriskajā baznīcā, es viņam stāstīju. Mīļie, jūs par to varat izlasīt atkarībā no tā, kādā grāmatā es lasu, varbūt 15 minūtēs par visu reformāciju. Varbūt stundas laikā vai dienas laikā. Bet tas taču notika gadu desmitiem. Tas nenotika vienā dienā. Tas ir grāmatā vienā dienā. Bet realitātē tas notika ilgstošā procesā. Un tieši tāpat arī bija, nu tā tad, ko Luter, tā, kur mēs, ja mēs tā pastāvamies vēsturiski, kā tas bija. Piemēram, Luters par, arī par svēto vakarēdienu rakstīdams, viņš saka, nu kā, mēs saprotam, ka nu Romas baznīca ir ieviesusi aplam praksi, ka svētais vakarēdienas tiek lajiem pasniegts tikai vienā veidā, ar vienu šo te, nu, Kristus miesu, svētā vakarēdiena maizi, kas tiek pasniegta lajiem, un biķers viņam tiek liekts. Ja? Toreiz nebija atļauts. Tad to uzskatīja par husa ķecerību biķeri prasīt lajiem. Ja? Un ko darīt, ja cilvēki, kas ir pieraduši kopš zimšanas un jau paaudžu paaudzēs, saņemt sakramentu vienā veidā, proti tikai svētā vakarēdiena maizi, ko darīt, ja viņiem, nu, viņi nevar uzreiz pieņemt šo biķeri. Viņi, nu, nav pieraduši to. Viņi varot vēl, viņiem šī lieta nav skaidra, jo viņiem ir ticis mācīts, ka lajiem biķeris nepienāks, viņi negrib apgrēkoties, viņi tikuši mācīti, ka tā ir apgrēcība. Ko tagad darīt tādā gadījumā? Nu, tas piemēram viens tāds gadījums, ko Luters saka, nekādā gadījumā nevajadzētu to uzspiest ar likumu, kaut kādu uzreiz ieviest ar likumu, visi tagad saņem abos veidos un nereiķināties ar to, ka varbūt tā cilvēks sirdsapziņa ir vāja vai ievainota, ja? Vai viņa ticība ir kaut kādā ziņā neskaidra. Ja? Un mums ir jāgaida, mums ir jāmāc un pienāks brīdis, ka tas pats no sevis notiks. Un tā arī Luteriskajā baznīcā, nu mēs jau gadu simtiem nedzirdam vairs nevienu, kurš kaut kādu iemeslu dēļ, nu, ne, es vienu gadījumu zinu, bet tas ir pavisam citu iemeslu dēļ, kur cilvēks nu, atsakās no biķera. Ja? Normālā veidā viss saņem. Proti, toreiz tas šīs diezgan lielās nopietnās atšķirības, kas bija, viņas tika uzņemtas ar zinām izpratni, jo tā skaidrība bija radusies pavisam nesen. Ja? Un ļoti daudziem cilvēkiem daudz lietas bija neskaidrs. Un tāpēc, tas, nu, lai tas nesašķeldu baznīcu un neradītu kaut kādu nu, tādu nu, striktas rīcības dēļ nesaskaņas un apjukumu un baznīcai neizrīt lielu postu, faktiski šīs lietas protams, uzskatīja par svarīgām, bet tā doma bija, tas bija vairāk tā pedagoģiska. Mēs mācīdami iesim ārā no tās aplamības, kas varbūt ir gadu simtiem iezīdusies un iegājusi un iestāvējusies, bet mēs ejam pareizā virzienā, jo mēs zinām, kā ir pareizi. Ja? Un diemžēl, mīļie brāļi, to negribēja uzklausīt, jo viņam vajadzēja tulīt un tagad. Vai nu mēs esam, vai nu nē, pilnīgi pa draudžu līmenī tādā, ja, tur. Lai visi, kas grib ar viņiem kopā būt pie sakramenta, tagad ierodas pie viņiem uz pārunām, nu, uz baldonas vai ķekavs draudzes, kā tas bija 96. Gada septembrī uzreiz, tur tā, vai kurā tur mēnesies aizmirst, tas tā tika noteikts, ja. Un tas bija tāda. Es teicu, pagaidiet, mīļie, mēs tikai tagad sākam īsti saprast, cik tam mums sen vispār, nu, tad mūsu baznīcā tā evaņģēlija skaidrība ir radusies, ja. Tam, tas pamazām notiks. Un šobrīd, nu, es domāju, ka nu, tā tieksme, ko viņi izrādīja, bija pārsteidzīga. Jo tik tiešām šobrīd tas tā arī notiek. Ka mēs pamazām nošķiramies no tiem, nu, kuriem, nu, piemēram, ko viņi vēl teica. Labi, jūs neesat tajā anglikāņu satraukt porvo dokumentā tajā līgumā, bet visas luterāņu baznīcas, ar kurām jūs esat pie sakramenta, viņas tur ir. Tad jau iznāk tā, kad jūs caur viņām jūs esat nešķīstā kaut kādā kopībā. Es saku, paga, mēs tik tagad sākam saprast, mums tik tagad par to rodas kaut kāda diskusija. Mēs tak iesim skaidrības virzienā, ja mēs to esam sākuši saprast. Protams, ir pagājis ilgs laiks, 20 gadi, bet šobrīd nu, tās lietas ļoti nopietni ir citādas. Ja? Un es domāju, ka tā viņa attieksme bija pārāk politizēta, nu, baznīcas politikas tādā nu, izpratnē domājot, ja? Un neapdomīga, jo nevar prasīt uzreiz no cilvēkiem tādu izpratni baznīcā, ja, kur ir ļoti, nu, tā izpratne ilgstoši gadiem nu, bijusi citāda, kur pamazām rodas un tāda skaidra izpratne, ka nu, pamazām mēs nonāksim pie tā pareizā visa, bet nevajadzētu cilvēks ievainot ar kaut kādu tādu, nu, nu tādu lietu, kas varētu baznīcu šķelt un sirdsapziņas ievainot. Un nu, šobrīd izskatās tā, ka mēs ejam aizvien pretī lielākai tādai skaidrībai un arī šķīstākai arī tādai, ja tā varētu teikt, dievgalda kopībai, ja? Jo nu, šobrīd mēs neesam tā, kā saka, pilnīgi bez ar skandināvu baznīcu, pat arhibīskaps tagad atzīst, ka ar katru mācītāju, ar katru atbraukušo no turienes jārunā ir atsevišķi. Vai es varu pie dievgalda viņu to cilvēku laist, vai es varu viņu kopā iet pie dievgalda, ja? Un tas būtu neiedomājams pirms 20 gadiem, bet tagad tas ir ļoti, es domāju, nu, virzās pareizā veidā, un tas ir saskaņā ar to, kā Luters to saprata, manā izpratnē, vēsturiski, jo viņš ar to nedarīja vienā dienā, un viņš to neteica ar baznīcas likumiem, viņš teica, to nevar panākt, tas ir jāpanāk ar mācīšanu, ar pacietību, ar uzmundrināšanu, ar šo evaņģēliju mācības skaidrību. Nu, teiksim tā, ja? Un nu, protams, ka tas ir sarežģīts jautājums, nu, es tikai nu, par viņu tā, varbūt, kā mīļie brāļi no Konstantinopļa Lutheriskās baznīcas varētu tur kaut ko man pakuriģēt, palabot, ko es varu nepareizi kaut ko sapratis no tās viņa runas, vai varbūt nepareizi tagad atceros, kur 20 gadu pagājuši varbūt, Bet, nu, tas ir tas, kā es to atceros un kā, nu, tas apmēram, nu, tas process ir noticis šo 21 gadu laikā, ja, tas jau ir diezgan laiks pagājis, Jānis tāds domīgs palikt, tas liekas, nu, pat bija viss, vai ne?
Jā,
21 gads friņķī, jā.
Lai šajā gadā, nu, tā, teiksim, ir kaut kur, vai tad ir tur apliecināts, vai kā grēks,
Nē, nē. Jo Augsburgas ticības apliecība tika uzrakstīt tādā brīdī, kad faktiski Lutrāņi uzskatīs jau par piederīgu Romas katoļu baznīcu. Jā. Un tā nebija kaut kāda cita baznīca. Jo tikai 5 gadus vēlāk pēc Augsburgas ticības apliecības, kad nu, tur bija pilnīgi, viņi bija atmest, nolādēt un Romas atmest, sāk koordinēt pirmos garīgos darbiņiekus. Tas nozīmē, ka šī kopība bija, viņa bija tāda, ka cilvēks varēja jebkurā tad nu vienalga, arī šī mises lieta, tāda, nu, tāda tradīcija, to rituālu, viss tāda atmešana jau nenotika uzreiz. Viņa nenotika uzreiz. Viņa notika pakāpniski, lai neievainot cilvēkus, tika mācīts, skaidrots, un nekādā veidā tas nebija tā. Nu, mēs tagad zinām, kā ir pareizi, mēs tagad nocirtīsim visu, kas ir nepareizi. Arī slimo roku vai slimo kāju, vai ne? Nu, protams, ka ķirurgiem vienmēr jūs prasīsiet, kā, ko tur darīt, viņi teiks, nu, griezt. Bet, ja jūs paprasīsiet terapeitam, tad viņš pateiks, ka varbūt ar zālēm var ārstēt, ja? Tā kā, ko kurš prot, to viņš arī dara, vai ne? Kādu instrumentu viņš ir apgūst, ja? Tādu viņš arī rīkojas, tādā ziņā. Nu, tas būtu par šo te jautājumu, kas mums iesākās te vēl pirms Bībeles stundas, es domāju, nu, ir labi, ka mēs esam. Vai tas bija skaidrs, vai vēl kaut kas palika, ko jūs gribētu jautāt?
Es vēlētu pajautāt par to, es aizstīju par citām Lutāņu baznīcām, Lutāņu federāciju, vai kā jūs pieņemējāt?
Jā.
Vai tagad ir kaut kas izmainījies, tagad ir kaut kas pieņemts, ka vairāk mēs arī nevienmēr?
Šobrīd mēs esam procesā. Tiek ļoti nopietni apspriests jautājums, un tas būs arī tuvāko gadu jautājums par mūsu līdzdalību Pasaules Lutrāņu federācijā. Jo Pasaules Lutrāņu federācija, kad viņa 1947. Gadā, iedomājieties, nu jau ir 70 gadu šogad Pasaules Lutrāņu federācijai, piepildījies. Viņi veidojās kā tāda baznīcas konsultatīvā palīdzības organizācija pēckar bēgļu visā tai situācijā, vairāk tā kā palīdzēt bēgļiem. Ja? Un tad viņi veidojās kā tāda baznīcas organizācija, bet kaut kādā brīdī, un es tagad uzreiz precīzi nepateikšu, bet kaut kur ap 2000. Gadu plus mīnus, tika pieņemta tāda lieta, ka visām PLF vai Pasaules Lutvēņu federācijas baznīcām ir jābūt dievgalda vienība. Tāpat nebija prasība iepriekš. Tagad ir šī prasība. Faktiski, šī organizācija no tādas savstarpējas palīdzības un konsultācijas organizācijas pretendē kļūt par superbaznīcu, jeb tādu, ka viņiem ir tā kā tāda ne tikai konsultatīva, bet jau tādu noteicošu kaut kādās lietās, un tieši šī altāra vienība ir tagad, viņa ir obligāta, tā kā viņa ir tur tagad likumā ielikta, es tā sapratu, jau gadus. Diezgan daudz, bet reāli tas nepastāv. Un tas ir tas jautājums, ja, mums arī te ir, tāpēc brauc pie mums Pasaules Lutrāņu federācijas prezidents, tas palestīniešs vīrs, kā viņa munips, vai kā viņam uzvārds bija aizmirs, ja, kaut kā tā man liekas. Un viņš ļoti grib, lai mēs tā kā paliekam, ja, tai Pasaules Lutrāņu federācijā, viņš saka, jūs mums ļoti pietrūksiet, un tā, jo viņš jau saprot, ka mēs attālināmies, ja, es sevišķi pēc šī lēmuma, kad mēs pieņēmām, tikai vīriešu ordināciju, ja, viņš saprot, ka mēs attālināmies, ka tas ir ļoti, nopietnis tāds precedents, kas faktiski, mēs pilnīgi, tas mūsu kurs ir pretējā virzienā. Un tā kā Pasaules Lutrāņu federācija no vienas puses ir kā, likumā tas ir iekstīts, no otras puses viņi tā kā gribētu mūs tā kā paturēt, jo, tas ir saprotams, ka katra organizācija grib, lai, novērst kaut kādu šķelšanos vai kaut kādas procesus, kad tur var būt, kā vēl kāda cita izies ārā, vai, piemēram, izies Etiopijas baznīca no PLF ārā vai kaut kas tāds, jā, kas viņam būtu, tad jau tas būtu sāpīgāk nekā, arī tā statistiski, jā. Jo tur ir daudz, tur ir miljonu baznīcas, ja, šobrīd. Un viņš tur saka, nav tā, ka ja tas ir strikti vai kā, viņš jau tā pielaidīgi. Bet būtībā šobrīd, jā, ir pacelts jautājums par mūsu izstāšanos no PLF un iestāšanos kādā konfesionāla luterāņa, kur ir konfesionālas luterāņa baznīcas apvienotas. Tas ir starptautiskā luterāņu padoma. Tā ir lielākā šī organizācija, kur ir Missouri sinode ir. Un arī tāpat, piemēram, 90. Gados mums nebija dievgalda kopība ar Missouri sinodu oficiāli noslēgta. Nebija. Kaut gan mēs esam ļoti tūl pēc mācības. Ja? Ļoti tūl mūsu baznīca ar Missouri sinodu. Bet tagad mums viņi ir. Tai pašā laikā mums nav oficiāli noslēgta dievgalda kopība ar Zelkiem, vācu šo te brīvo evaņģēles luterisko baznīcu, ja? Bet mums viņi reāli ir. Reāli viņi nāk pie mums, pie svētā vakarā, mēs ejam pie viņiem. Mūsu Guntis dzīvo Hamburgā, ja? Cepurnieku Guntis mūsu, un iet uz Zelku un iet pie svētā vakarēdienu. Es arī, kad viesojos Vācijā, svētdienā, mēs aizgājam Bonnā uz Zelku draudzi, un es, protams, piegāju pie mācītājiem, viņš ir, protams, nāciet. Tā nebija nekāda problēma, kaut gan mums oficiāli nav noslēgts šāds. Redziet, mēs esam tādā, ir ļoti nopietnas pārmaiņas, ja šobrīd, un kaut ko pasteidzināt, tur nav iespējams tā radikāli, tas viss notiek tādā savā gaitā, ātrāk vai agrāk vai vēlāk izskatās šobrīd mēs pārī būsim, ja, ka mēs nebūsim ar tie Pasaules Lutrāņu federāciju kopā, bet būsim droši vien ar iespējams ar starptautisko Lutrāņu padomu, ja, kas ir tāda konfesionāla, konservatīva Lutrāņu apvienība. Ja.
Lutrāņu ģaļiem, kas
Es domāju, ka pienāks brīdis, ka mēs varbūt varēsim. Tur drusku laikam ir tām personālī lietām jānorimstās. Jo es neredzu nekādu iemeslu, ja mēs būsim arī nu, tajā virzienā, kurā mēs esam, ja, ka pienāks tāds brīdis, nu, ka varbūt, ka mēs varēsim ar viņiem runāt arī par varbūt par atkal apvienošanos vai vismaz sakramentu kopību iespējams. Es ļoti ceru, ka es to vēl piedzīvošu. Es nedomāju, ka es būšu dikt jaun, nu, nu, ja, dikt jauns es vairs nevaru būt šā vai tā. Bet, nu, nu ka, es nedomāju, ka, ka man būs mazāk par 80 gadiem, kad tas būs, vai 90, ja? Bet tas ir iespējams, ja? Vismaz manā izpratnē tas ir reāli. Nu tā, mēs tad šo, nu, tēmas, šīs tēmas apspriešana, es domāju, ka mums ar to būtu arī tā kā pietiekami, ja kas mums ir, tad mēs arī varam procesā vēl pie tā atgriezties, ja ir kāds nians vai kaut kas tāds, bet bija labi to izrunāt, ja. Nu, lūk, mēs apstājāmies pagājušo reizi šajā afirmatīvā, jeb skaidrās mācības apliecība par Kristus svēto vakarēdienu, un pagājušajā reizē mēs apstājāmies tādā tēmā pa vidu, par konsekrāciju. Ja? Proti, nu, kas ir šī konsekrācija vispār? Tātad par konsekrāciju sauc šo svētā vakarēdienu elementu svētīšanu, kas ietver sevī arī nu, šos svētā vakarēdienu iestādījumu vārdus. Un luteriskajā baznīcā, nu, tas ir bijis tāds jautājums, kas acīm redzot ir jau ilgstoši bijis tāds diezgan sarežģīts jautājums. Vienā ziņā tas jautājums, kurā brīdī svētais vakarēdienas paliek par svēto vakarēdienu, ja? Un, cik var saprast, arī vēl pēc konkordijas formulas laikā, nu, kaut kāda šī jautājuma, nu, tāda pārjautāšana pastāvīgi. Jūs redzat, ka, nu, nav tā pavisam strikti, tas tā nostājies vietā varbūt, bet tāda pārjautāšana vienmēr notikus. Piemēram, vecajās agendās. Ja skatās, ja dievkalpojuma grāmatās, ko mācītāji lieto. Viņi atspoguļo, zinām, veidā arī to, nu, arī to izpratni par mācības lietām kaut kādā veidā. Nu, piemēram, man tas kā jaunam mācītājam, kad es paņēmu rokās 28. Gadu, tas ir 1928. Gadu, vai varbūt vēl ķeizaris, ķeizara agendu, ja, tā saukto prūša agendu, ko bija sastādījis Teodosijas Harnaks, izcilais luterāņu, nu, brīnišķīgais teologs Tērbats. Viņš bija, nu, tas galvenais sastādītājs. Tad tur par svēto vakarēdienu, tādās iekaviņās, kuri teic pie šajos iestādīšanas vārdos, kur tanī naktī, kad viņš tapa nodots, mums kungs Jēzus Kristus, tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās pārlauz un deva to saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Un tad iekaviņās bija tāda krustzīme. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdien, viņš pateicās Devu tiem to sacīdam zimiet un dzeriet, viss no tā šis biķers jaunā derībanās asinīs. Un aiz vārdu asins atkal iekaviņas un krustzīme. Un apakšā, nu, tur ir tas, nu, tur ir arī klāt ir asteriks, nu, tā, nu, norāda, ka vajag skatīties, tur tas zemsvītras piezīmes, un zemsvītras piezīmēs teiks, ka krusts var palikt arī nemests. Tā tad, nu, acīm redzot, ir bijusi tāda tradīcija, un es pats es to tā kā redzējis, ka tā dara vecie mācītāji, ka tad, kad viņi nu, nonāk tajos iestādīšanas vārdos līdz vārdam maiz, viņi met krustu un pie biķera viņi ir, nu, tā kā, nu, svētīdam. Bet tā ir pilnīgi brīva lieta, bet ko viņi nozīmē, ja, ka te ir kaut kāda, nu, tomēr izpratni iespējams daļēji vismaz, vai tā ir kaut kāda tradīcija, kas, nu, tā, nu, pārņemt kaut kādu arī senāku tradīciju, kas ir radusies no šādas izpratnes, tā varbūt varētu teikt, par to, ka šī konsekrācija ir tas brīdis, kad nu tagad tā ir Kristus miesa un asins. Par elementiem. Par elementiem. Es nemetu.
Vot jūs to nemetat, es gribētu.
Jā, es nemetu. Nē, es nemetu. Tāpēc, ka pat vecajās dievkalpojuma kārtībās pateic, ka krusus var palikt arī nemest. Jā. Otrakārt, tāpēc, ka es esmu uzmanīgi izstudējis tieši šo te mācību par konsekrāciju, kas ir konkordijas formulā. Ja? Ko mēs iesākām pagājušajā reizē un izlasījām trešo punktu, kur ir teikts, kas attiec uz konsekrāciju. Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka Kristus miesa un asiņa klātbūtne svētajā vakarienā rada nevis kāda cilvēka darbs vai baznīcas kalpa runa, bet šāda spēja piedēvējam vienīgi mūsu kunga Jēzus Kristus visvaranajam spēkam. Tātad, nu, tā krustu mešana būtu mulsinoša, ka nu tagad es esmu to tā kā darījis, es esmu iesvētījis, es esmu, tas ir tāda, nu, tāda izpratne, tāda, kas ir diezgan sveša mūsu, luteriskajām ticības apliecībām, bet ja kāds met, man arī nav pret to nekāda iebilduma. Varbūt, nu, tas cilvēks vienkārši to dara, tāpēc, ka viņš to ir pārņēmis. Kaut kādā brīdī es to arī darīju, bet tad es iedziļināties tajā, es to pārstāju darīt. Ja? Jo ar liturģiju vispār vajag ļoti, ļoti uzmanīgi. Es nekad neesmu piedarījies pie tiem, kas uzreiz liturģiju gatavu mainīt. Es esmu kādas atsevišķas lietas mainījis, bet tad tas ir bijis pēc ilgiem, ilgiem gadiem pārdomu un tādas dzīvošanas tajā liturģijā. Es tiešām neesmu no tiem, kas, kā mācais Feldmans kādreiz smējās, viņš nesmējās, viņš tādu rūgtumu to teica, tādu nožēlu, ka te jau mums tagad ir parādījušies daudz tādi, kas pāris gadus paturējuši rokā dziesmu grāmatu, jau tagad liturģijas jaunas taisīs. Nu tā. Pat viena daļa vispār nav teologa vai mācītāja. Ja? Mums tas ir dīvaini mūsu baznīcā. Liturģijas speciālisti nav mācītāji. Viena daļa. Tie galvenie. Nav mācītāji. Kā tas var būt? Ka tagad tā liturģijas lietas nosaka ļaudis, kas nemaz nekalpo. Šo liturģiju netur.
A kas viņi ir teologi par...
Viņi ir liturģijas speciālisti.
Tā sauc?
Jā, mums ir liturģijas nodaļa, baznīcas mūzikas un liturģijas nodaļa. Un tur ir cilvēki, kas, protams, šo lietu ir mācījušies, studējuši vēsturiskā, dažādā citā griezumā, un varbūt arī viņiem ir arī laba teoloģiska izglītība, ja? Bet viņi nekad nav kalpojuši, viņi nav kā mācītāji bijuši, un, man liekas, tas ir kaut kas pilnīgi savādi. Man tas ir pilnīgi nesaprotam. Nu, kā tas var būt? Jo, tāpēc jau Feldmans pateica, viņš neteica, ka viņi dažus gadus dievkalpojumu ir turējuši, bet dažus gadus dziesmu grāmatu rokā turējuši. Jo viņi jau to mācītāju kalpošanas grāmatu viņi jau nav rokā īsti turējuši. Tikai, nu, lai tur mainītu liturģiju šķirstījuši. Ja? Bet tā citādi viņi jau nav to kalpojuši. Ja? Nu, tas bija tāds... Ļoti, man liekas, tāda precīza piezīme no mācītāja Feldmaņa puses un tā. Un kas tad būtu par konsekrāciju sakāms? Es pagājušo reizi šķirstīju, nevarēju jums atrast un pārstāstīt, bet tagad es jums izlasīšu. Šai detalizētajā izklāstā mēs lasām 595. Lapusē ir 73. Paragrāfs. Tā kā arī attiecībā uz konsekrāciju un vispārīgo likumu, ka nekas nav sakraments ārpus iestādītā lietojuma, radusies nesaprašanās un šķelšanās dažu Augsburgas ticības apliecības skolotājas starpā. Arī par šo lietu esam brālīgi un vienprātīgi izteikuši savu uzskatu. Kristus miesa un asiņa patieso klātbūtni vakarēdienā nerada kāda cilvēka vārdi vai darbi, vai tas būtu kalpotāja nopelns vai runa, vai komunikanta ēšana un dzeršana, vai ticība, bet tas viss piedēvējams vienīgi visvaranā Dieva spēkam un mūsu kunga Jēzus Kristus vārdam, iestādījumam un kārtībai. Nu, redziet, kas ir, varbūt, te pieminēts klāt, ja, ka ir viens saka, tie sauktie konsekracionālisti, ka pie konsekrācijas tad svētais vakarēdiens ir īsts svētais vakarēdiens. Cits saka, nē, viņš taču paliek svētais vakarēdiens tikai tad, ja visu lieto kā svēto vakarēdienu, tā tad pirms viņš nonāk mutē, viņš vēl nevar būt Kristus miesas un asins. Tie ir tie sauktie recepcionisti, jeb tie, kas saņemšot, kā te ir pieminēts, ja? Vai tās būtu kalpotāji nopelns, vai runa, vai cilvēku vārdu, vai darba, vai tas būtu komunikanta ēšana un dzeršana, vai ticība. Ja? Un, piemēram, atgriežoties pie tā jautājuma par dievgaldu kopību ar mūsu konstantinālu luteriskās baznīcas, kas saka, brāļiem un māsām, nu viņi paši ir kopībā ar tādu baznīcu, kur šis dīvainais jautājums Viskonsīnas sinodē, un arī, man liekas, padaļai, ne, nu, vairāk tas ir raksturīgs, Viskonsīnas sinodē, ar kur viņi ir, tā ir Amerikas Lutrāņu sinodē, ar kur viņi ir, nu, tajā saistībā gan administratīvi, nu, ne administratīvi, var gluži ne, bet, nu, tādā ideiskajā saistībā, teiksim tā, no kurienes arī nāk, zinām, finanšu avoti, ka tur ir baznīcā vēl dzīve šis strīds ar konsekracionālistiem. Un recepcionistiem. Viena saka, svētais vakarēdienas ir tad, kad mācītājs ir pārmets krustu un pateicis vārdus. Un otri saka, tikai tad, kad mutē nonāk, tad viņš ir svētais vakarēdienas. Bet šeit, jūs redzat, mēs lasām konkordijas formulā, ir skaidri pateicis neviens, ne otrs. Ja? Tas to nepadara. Bet tālāk, nu, mēs vēl atgriezīsimies pie šīs domas, bet es izlasīšu pa priekšu tālāk. Tātad, bet tas viss piedēvējams vienīgi visvaranā Dieva spēkam un mūsu kunga Jēzus Kristus vārdam, iestādījumam un kārtībai. Jo Jēzus Kristus patiesie un visspēcīgie vārdi, kurus viņš sacīs pirmajā iestādīšanā, bijuši spēcīgi ne tikai pirmajā vakarēdienā, bet tie turpinās paliek spēkā, darbojas un vēl ar vienu ir spēcīgi. Tā ka visās vietās, kur svētais vakarēdienas tiek turēts saskaņā Kristus iestādījumu, un viņa vārdi tiek lietoti, Kristus miesa un asins, patiesi ir klātesoši, tiek izdalīts un saņemts. To vārdu spēku un varenības dēļ, kurus Kristus pirmā vakarēdiena iestādīšanā runājas. Jo kur vien Kristus iestādījums tiek turēts, viņa vārdi par maizi un kausu teikt un svētītā maizi un kausu sniegti, tur Kristus pats savu runātiem vārdiem pirmās iestādīšanas spēkā vēl šodien ir spēcīgs savu vārdu, kur viņš grib, lai atkārtojam. Kā Hrizostoms, baznīcas tēvs 4. Gadsimta beigumu un 5. Gadsimta sākumu, ja es pareizi tagad atceros gadus, bet nu, 4. Gadsimts būtu pareizi pietiekami. Tātad, kā Hrizostoms saka sprediķī par ciešanām, Kristus pats klāja šo galdu un svētīto, jo neviens cilvēks mūs priekšā nolikto maizi un vīnu nedara par Kristus miesu un asinīm, kā vien pats Kristus, kas par mums krustāsists. Vārdi tiek runāt ar priesteru muti, bet caur Dieva spēku un žēlastību, caur vārdu, kurā viņš saka, tā ir mana miesa, redzami elementi vakarēdienā top svētīti. Kā vārdi augļojoties un vairojoties un piepildiet zemi, tiek vienreiz sacīti, taču ar vienu ir spēcīgi dabā, ka tā aug un vairojas, tāpat arī šie vārdi reiz sacīti, līdz šai dienai un līdz pat viņa atnākšanai ir spēcīgi un darbojas, tā ka baznīcas vakarēdienā Kristus patiesā miesa un asins ir klātesošs. Luters saka. Šāda pavēle un iestādījums iespēja un paveic to, ka mēs sniedzam un saņemam nevis vienkārši maizi un vīnu, bet viņa miesa un asins, kā viņa vārdi saka, tā ir mana miesa un tās ir manas asins. Ka ne mūsu darbs vai vārdi, bet gan Kristus pavēle un kārtība dara maizi par miesu un vīnu, par asinīm, kopš pirmā vakarēdienas sākuma līdz pat pasaules galam un caur mūsu kalpošanu un amatu tās ikdienas tiek izdalītas. Un vēl, tāpat arī šeit, ja es pār visām maizēm sacītu, tas ar Luteri ir, tā ir Kristus miesa, no tā noteikti nekas nerastos. Bet kad mēs pēc viņa pavēles un iestādījuma vakarēdienā sakām, tā ir mana miesa, tā ir viņa miesa, ne mūsu runāšanas vai izteikto vārdu dēļ, bet gan viņa pavēles dēļ, ka viņš mums ir pavēlējis tā sacīt un darīt un saistīs savu pavēlu un darbību ar mūsu izteiktiem vārdiem. Tā nu ir nepieciešama svētā vakarēna pārvaldīšanas laikā publiski draudzes priekšā skaidri sacīt vai dziedāt iestādīšanas vārdus un nekādā ziņā to nedrīkst neievērot. Lai paklausītu Kristus pavēlēju, to dariet. Un lai klausītāji ticība attiecībā uz šī sakramenta būtību un augļiem, tas ir Kristus miesa un asiņa klātbūtne, grēka piedošana un visiem labajiem darbiem, kur mūsu labā ar Kristus nāvi un viņa asiņa izliešana iegūti un Kristus derībā mums dāvāti, caur Kristus vārdiem tiktu modināt, stiprināt un apliecināt. Nu, tālāk nelasīšu. Bet, nu, redziet, tātad šis jautājums, nu, kas kaut kā viņš arī tādās konfesionālās un konservatīvās luterāņu baznīcās vēl tā paliek tādā dīvainā diskusijā. Jā, es gribu precizēt, mūsu konfesionālās luteriskās baznīcas brāļiem nav šādas diskusijas. Es tikai saku, Viskonsīnas sinodē, ar kur viņi, kā saka, cieši draudzējas un ir dievgalda šajā vienotībā, bet ar mums nav, ja? Mums nav šādas diskusijas. Tur ir, nu, redziet, tur ar varētu pārvaicāt, cik tas ir līdz galam. Nu, tad no viņu pašu pozīcijas pareizi vai kā. Nu, katrā ziņā. Nu, kāpēc šie, nu, šis jautājums tik svarīgs? Pirmkārt, ar viņu ir svarīgi tikt skaidrībā, lai saprastu, ka svētais vakarēdiens ir tikai un vienīgi Kristus darbs, kas ir pēc Kristus apsolījuma mums dots. Un ka cilvēka cienīgums, necienīgums šeit nu, nemaina neko pie sakramenta būtības, nu, protams, var necienīgi saņemt svēto vakarēdienu, bet arī tur Dieva žēlastība nāk līdzi, jo tur, kur pat necienīgi tiek saņemts svētais vakarēdienas, tur, kur viņš ir, Apostols Pāvils jau arī paskaidro, sodīdams Dievs grib mūs pamācīt, pārmācīt, lai mēs neejam bojā kopā ar necīgu pasauli. Nu, apmēram tā tie vārdi skan. Tātad arī pat tie, kas sēd sev par sodu svēto vakarēdienu, ja, tad tā, tas sods un tā pārmācīšana ir uz atgriešanu un uz žēlastību. Un tas arī ir brīnišķīgi, man liekas, vēsts, vai ne? Ka tas nav tā, ka tu tā kļūdies un tad Dievs tev atmet un ka tev tad vairs nav nekāda cerība, tu esi necienīgi saņem svēto vakarēdienu. Nē, ka viņš pārmāca un pamāca, lai atgrieztu, lai pārmācītu, lai tu citādi staptu. Ja? Un tā ir tad brīnišķīga lieta. Tāpat arī, nu, te ir visu laiku atkārtots un arī ceturtais punkts, kam, ja mēs tālāk lasām šeit. Tajā pašā laikā mēs vienprātīgi ticam, mācām un apliecinām, ka svētajā vakarēdienā Kristus iestādīšanas vārdi nekādā ziņā nav atmetami, bet ir publiski izrunājumi, kā ir rakstīts. Svētības biķeris, ko mēs svētījam, vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm. Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu. Šī svētīšana notiek, izrunājot Kristus vārdus. Ja? Bet tas nepadara svēto vakarēdienu par svēto vakarēdienu. Tas ir tajā visā. Svētā vakarēdiena kopībā, un tas nav kaut kāds elements, kas īpaši ekskluzīvi tad padara svētā vakarēdienu par svētā vakarēdienu. Nu, protams, tas varbūt ir tā, lai vienkārši nu, saprast šī jautājuma tādas robežas apveidu, un mums arī baznīcā ir bijuši diezgan daudz mācītāju konferences par šo jautājumu par svētā vakarēdienu. Un tādas ziļas un nopietnas spriešanas, un, protams, kur arī varbūt viens otrs tāds kurios jautājums parādās, vai ne, kur, piemēram, kāds mācītājs jautā, bet cik tālu tad tā maize paliek par Kristus miesu, vai arī tuvējā veikalā, vai tad tur kaut kā tā, ja, nu, līdz visādiem kurioziem jautājumiem cilvēki kādreiz aizrunājas, vai kā? Nu, jāteic tā, mums nav... Varbūt tādas svētījos rakstos dotas atbildes, bet viena lieta mēs zinām, ka Dievs zina par katru drupatu, kas tika svētajā vakarēdienā izlietot. Jā. Par katru vīnu lās viņš zina. Un tāpēc arī viņš arī zina pats iedot visiem, kas tajā piedalās, savu miesu un asins. Un ka ne mūsu darbība, vai ko mēs tagad noliksim, vai kā tā kaut kādas robežas, un tad, protams, var tur spriest, kurā brīdī tas top. Nu, tu es pirmam uzskatīju, ka tur bija drusku cita tā, varbūt tā svētā vakarēdiena mazliet liturģija bija, bet viņš saka, ka svētā vakarēdiena jau klātbūtnu uz altāru, viņš uzskatīja, ka jau no tā brīža, kad mūsu tēvs lūkšana skaita. Mēs esam pulcējuši, proti, no Dievgalu liturģijas iesākuma, draudz ir sanākusi, tas kungs ir klājis galvu. Vēl nav teikt ne iestādīšanas vārdi, ne kas cits, ja? Bet svētā vakarēdiena jau klātbūtni ir. Nu, tas ir Luter tāds privāts ieskats, bet tas tikai parāda, ka viņš ļoti to ir saistījis ar to, ka mēs sanākam uz svēto vakarēdienu. Tad viņš arī ir svētais vakarēdienas. Ja? Un lai kaut kāda svētā vakarēdiena atsevišķas daļas ārpus Kristus iedibinātā lietojuma kaut kur būtu, nu, piemēram, nu, svētajā vakarēdienā, svētā vakarēdiena dievkalpojumā, konsekrē maizi un vīnu, vienu daļu izdala, un otru daļu ieliek, teiksim, nu, to iesvētīto maizi monstrancē, un nēsā apkārt. Nu, Corpus Christi svētkos, ja? Ko Luters teica, nu kā, nu, Kristus nav iedibinājis, lai svēto vakarēdienu iesvētītu, un tad nēsāt apkārt un neseņemtu vairs ar muti, bet nēsāt apkārt kaut kur ar kaut kādiem citiem nolūkiem vai kaut kādu citu iemeslu dēļ. Kristus nav iedibinājis, ka tas arī nav svētais vakarēdienas. Nu, bet kā, nu, taču, nu, no tās pašas maizes, kas turpat bija uz altāra, turpat bija iesvētīts, turpat, nu, tas mācītājs no tās pašas iesvētītās maizes ņēmis un devis un teicis, un tā ir bijusi Kristus miesa. Viņš ieliek tajā monstrancē, un Luters saka, nu, nav vairs. Tāpēc, kad viņš turējās pie skaidrā senbaznīcas apliecinājuma, ka ārpus sakramenta lietojuma nekam nav sakramenta dabas vai būtības. Tikai tur, kur sakraments ir lietot saskaņā ar to mērķu un veidu un iedibinājumu, kā Kristus to ir iedibinājis, tur viņš ir sakraments. Un šī ir ļoti svarīga robeža, lai mēs saprastu varbūt arī daudz citas lietas, kādas baznīcai notikušas. Nu labi, šai gadījumā mums arī par to nebūs runa konkordijas formulā, bet tā ir viena tāda lieta, ko mēs labi pazīstam no tādas nu, aplamas dievbības, kas šur tur katoļu baznīcā un par nožēlošanu arī mūsu ļaudīs ir iezagusies. Piemēram, visa svētītā ūdens būšana. Ja? Luters pilnīgi skaidri pateica, ka svētītā ūdens viss šī te ņemšanās ar viņu ir skaidri ņirgāšanās par kristības sakramentu. Jo tas svētītais ūdens, kas tas bija? Tas bija kristība ūdens. Viņš tikai, nu saliec traukos, speciāli arī lūkšana tur bija un svētība, lai viņu lietot pēc tam kristībai, kas jau nebija slikti domāts varbūt. Nu, tad, nu, lai tas būtu svinīgāk, lai tas būtu godbīgāk vai kā. Bet tagad šo ūdeni, kas ir domāts kristībai, ja jau mazu bērnu dvēseli tas var izglābt no Ellis, kāpēc, lai tas nevarētu slimās kājas no sāpēm izglābt, piemēram. Ja? Tas ir daudz mazāka lieta. Vai, piemēram, ja tas var bērnu no Ellis izglābt, kāpēc tas nevarētu izglābt, piemēram, baznīcas zvanus no tā, ka vēlns viņas nozog un purvā noslīcina. Kā ticēja viduslaikos, tāpēc baznīcas zvana jākristīri. Ja? Vai kuģi jākristī, lai negrimst. Vai kaut ko citu tādu, ja? Ar svētīto ūdeni. Nu, tas nav Kristus iedibinājums. Līdz ar to tā ir ņirgāšanās par kristības sakramentu. Tā Luters to rakstu, viņš bija ļoti tuvu, viņš tajā visā dzīvoja. Tas bija, nu, ārkārtīgi dzīves, daudz dzīvāks, kā tagadējos laikos viss šīs māņticības bija, ja, toreiz. Un viņš ļoti skaidri to robežu novelk. Proti, ārpus sakramenta lietojuma nekam nav sakramenta būtība. Nu, lūk, tai pašā laikā, pat ārpus svētā vakarēdiena, dievkalpojuma laika, ja tiek iesvētīt, nu, svētajā vakarēdienā, nu, tur ir tam svētā vakarēdienu maizi un vīns, ko citi ir visi jau saņēmuši, un kad tur vēl ir kāda daļa, ko pēc tam aiznes slimniekiem, tā ir Kristus miesa nosirdē. Nu, tā doma ir tāda, ka Kristus pats to robežu ir novilcis. Un ārpus šīs robežas mēs to neatzīstam par sakramentu. Protams, ka, nu, tas viss ir tāda teoloģisks pārdoms par šo lietu. Bet, nu, tā ir tā izpratne, kāda, nu, mūsu tēviem ir bijusi un kāda mūsu baznīcā ir šī tradicionālā. Ka tas nav kaut kāda priestera darbs, ja viņš to ir iesvētījis, tad, ja viņš to ir iesvētījis, viņš pasaka, tas ir... Pat tad, ja tu to nelieto, vai tu lieto to citādi, vai pavisam aģgārni, tad tas vienalga ir. Nu, ka mēs šādi nepieņemam mācību. Bet, nu, tur, kur viņi tiek paturēti, šī Romas katoļu baznīcas izpratne, ka tas ir priesteru darbs, ka priesteris var pārvērst maizi par Kristus miesu un vīnu par Kristus asinīm, tad tur ir arī, nu, tāds dažādas nelāgas blaknes tam ir nākušas līdz, kur ir sakraments lietots ārpus iedibinātā lietojuma. Nu tā.
Par vienīm.
Jā.
Es esmu sastaps situācijas, nu, dievkalpojumā, kas arī Lapiņā ir tad ierakstīts, ka teiksim, dievkalpojumu vada evaņģēlists vai students,
Jā.
Un ir rakstīts, ka sakramentu konsekrēs tāds un tāds ordinēts mācītājs, ja, kas, uh-huh. kas jautājums ir par to ordināciju, tad tā ir, nu, tā robeža varbūt vai svarīga, kas ar to saistīts.
Jā, nu, jā, tas ir ļoti labs jautājums, jo viņš ir sāpīgs jautājums, jo, diemžēl, ir tādas lietas baznīcā grib vai negrib, kas tīri praktiski apsvērumu dēļ ieviešas, kā nu tajā brīdī tas ir licies kādam pieņemam, bez teoloģiskas kaut kādas analīzes vai izvērtējuma. Un šādai praksei ir tāds ļoti vienkāršs skaidrojums, kā tā robeža, kas mums atšķir mācītāji no neordinēta garīgi darbinieki, ir svētā vakarēdiena lieta. Nu, es domāju, ka tas nav pareizi. Jo mēs saprotam, nu, to, ka tas jau nav mācītāja darbs kaut kāds, ja, ko viņš ir izdarījis. Jā, jā. Tā kā, nu, sasniegt ar mūsu mācību, tas būtu diezgan savādi, bet viņš ir tāds praktiski iemeslu dēļ, lai nebūtu tā, ka, nu, šie evaņģēlisti, viņi patiesību sakot, nu, sākot jau kalpot draudzēs, lai viņiem būtu kaut kāda, nu, tāda robeža, kuriem tālāk tā pielaida nav. Viņi nevar, piemēram, absolūciju pasludināt. Viņi nevar paši svētā vakarēdienu iestādīšanas vārdu sacīt. Viņi nevar svētīt draudzi citādi, kā tikai inkluzīvā tajā sauktajā formā, nevis tas kungs, lai tevi svētī un pasargā, bet tas kungs, lai mūs svētī un pasargā sevi, ieslēdzot tajā iekšā. Nu, tas ir tāpēc, lai noviltu atšķirības, tad ordinēt, neordinēt. Un tas ir tajā nenormālajā situācijā, kāda mums bija izveidojusies ar garīgu darbinieku trūkumu ordinētu, ja? Nu, tas likās, ka, nu, tas ielāps tā kā darēt. Bet manā saprašanā tā nav tāda laba un tāda skaidra praksa un nostāja. Un arī pateicoties tam, ka nu pat mums varētu būt, ka tie garīgie darbinieki jau tā kā būtu pietiekami, ka viņi arī varētu tikt izbeigt tuvākajā laikā tāda. Ja? Jo manā saprašanā jau, kas ar tur svētā vakarēdienu, svinēšanu vadīt, kas tur būtu tāds īpašs, sludināt evaņģēlī, tas ir īpašs. Tam vajag teoloģisku īpašu sagatavotību un pieredzi un prasmi. Bet, nu, te iznāk tā, ka, nu, kādam tas vārds jāsludina, bet, nu, lai viņš nebūtu gluži tā kā, nu, mācītājiem līdzi, ka viņš nevarētu tā kā, nu, tur pretendēt, ka nu, viņš tur tagad, ja viņš nemācīsies un ja viņš nepabeigs to savu mācītāju formēšanos un netaps par mācītāju, kad viņš vēl tomēr nav mācītājs. Nu, tā kāds praktisks iemesls ir. Bet viņš tā tajā savā praktiskajā izkārtomē neveikls manā saprašanā, stipri neveikls. Varbūt, ka to varēja darīt citādi, man ir grūti to spriest. Nu, katrā ziņā tas ir tāds savāds, savāda lieta, jā.
Bet kā tas mācītājs ir klāt?
Nē.
Viņš ir atnācis iepriekš.
Jā, tas es domāju, ja tu visu laiku tā...
Kristus, nu, ja piemēram, ir evaņģēlisti. Nu, jā, nu, protams, ka tur pat, nu, tam mācītājam, evaņģēlistam ir jāsaka, ka mācītājs, tad, kad viņš šo vakarēdienu svētīs, sacīs šādus vārdus, mūsu kungs, Jēzus Kristus, un tālāk viņš atkārto šos konsekrācijas vārdus. Bet, lai tas nebūtu tā kā viņš kā mācītājs konsekrē, viņš saka, bet, nu, tas cits mācītājs vai prāves vai bīskaps, kas to ir iesvētījis, nu, tad viņš pie tas to teica, lai draudze zina, ka tur viss ir bijis kārtībā, ja? Jo viņš tā kā nav vēl autorizēts pilnai kalpošanai, tas evaņģēlists. Nu, tas ir savādi, bet tas ir tāda, nu, jāteic, kad ir trūkums, tad lāpās kā var. Nu. Bet, nu, tas varbūt nav īsti tā labi pret to, kā vajadzētu būt. Un es domāju, ka tas jau tā arī pamazām. Jo es zinu, ka tā ir liela grūtība. Piemēram, mums nebija evaņģēlis, tā vismaz, nu, tur ir kaut kāda baznīcas autorizācija. Bet, kad es sāku kalpot, bija tā sauktie teoloģijas studenti kalpojošie, kur vēl savu studiju laikā tika norīkot draudzēs, un viņiem nebija tiesības, tā kā svēto vakarēdienu dievkalpojumu turēt. Un es tā arī turēju vārdu dievkalpojumu. Bet tad, nu, tā kā tie smiltenieši, pie kuriem es tā kā kalpoju tur tai laikā, nu, protams, ka, nu, cik viņi ilgstoši var būt bez svētā vakarēdiena? Tas jautājums. Un bīskaps man atsauc gailītis vēl tajā savā laikā, un viņš saka, nu, ka viņš man uzrakstīšot izziņu, ka es drīkst svēto vakarēnu iesvētīt. Un saka, un kam es viņu rādīšu Dievam to izziņu? Vai nu es esmu... Nu, man tas bija, nu, par tādu apgrūtinājumu, nu, es tā kā nebija ar mieru uz to. Viņš arī saprata, viņš to ņēma vērā. Bet toreiz tas bija tādā, nu, vēl grūtāk bija, ka tagad noteikti ar tiem garīgiem darbiniekiem un tā. Bet bija tā daudz, kuriem bija tā izziņa. Nu, tāda zīmīta, ka ar šo es apliecinu, ka šis teoloģijas students tāds un tāds drīkst tagad to darīt. Ja? Nu, man tā kā bija vairāk ne to cilvēku priekšā, bet, nu, Dievu priekšā, vai tas būs tā likumīgi, vai tas būs pareizi, man jau tā izpratna, nu, kāda viņa bija, vai ne? Vēl tikot pirmajā, otrajā kursā, otrajā, varbūt, trešajā. Teoloģijas fakultātē mācoties. Ar tā bija nosacītājs. Nu jā. Tātad, šeit bija tātad par konsekrāciju tie vārdi, kas, nu, arī ietver diezgan plašu arī citu jautājumu loku. Bet tālāk ir piektais punkts. Pamatus, uz kuriem šajā jautājumā nostājamies pret sakramentāriešiem ir licis doktors Luters savā lielajā apliecībā par svēto vakarēdienu. Un tur ir, nu, tie pamati, kas, nu, ir, ko tātad luterāņiem būtu jāņem vērā, runājot par svēto vakarēdienu. Pirmais pamatojums ir mūsu kristīgās ticības artikuls. Jēzus Kristus pēc dabas un būtības ir patiesi pilnīgs Dievs un cilvēks vienā personā, nešķirams un nedalāms. Tātad, nu, tas nav gluži jautājums par svēto vakarēdienu. Tas ir, nu, par Kristu, vai kristoloģiju. Ja jūs paskatīsties mūsu arī šī izdevuma beigās, ir pielikums. Un tas pielikums ir liecību katalogs. Ja? Un viņš mums nebija tajā izdevumā nav tajā, kas ir tas vecajā, viņš nebija iztulkots. Un tad viņi pietulkoja klāt, nu, tā kā viņš pamatā tur ir grieķi autori, tad es to esmu darījis. Bet tātad liecību katalogs par šo te mācību, par Kristu. Kristus ir paties Dievs un paties cilvēks vienā personā nedalāmi. Un ko baznīcas tēvi, kurus mēs nu, augsti godājam, jo viņš šo mācību ir labi izteikuši, kā viņi to ir izteikuši. Un tas ir veseli tur tād liels pielikums, vairāk dažādi tematizēts viņš ir. Un tas tikai arī parāda, ka nav tā, ka luterāņi saka, ka mums baznīcas tēvi neko nenozīmē. Baznīcas tēvi mums ļoti daudz ko nozīmē. Viņi ir brīnišķīgi izteikuši lietas, kurām mēs gribam ticēt, un tāpēc, ka viņas ir saskaņā svētiem rakstiem izteikts, un mēs saprotam, ka tas ir saskaņā svētiem rakstiem tā izteikts, un tāpēc mēs arī šo viņu liecību augsti vērtējam, jo viņi ir ļoti labi un skaidri izteikuši skaidrodam šo lietu. Ja? Un no, tieši par šo kristoloģijas jautājumu to varbūt Dievs dos, mēs kādreiz varētu palasīt tādā veidā, bet no, tas jautājums ir tāds, ja, ko mēs jau iepriekš tam runājuši, ka nevar par Kristu un viņa darbu mācīt pareizi un nemācot pareizi par sakramentiem. Tas cieši izpaužas. Un šeit jautājumā par Kristus miesu un asinīm pret sakramentāriešiem, ko sakramentārieši teica, Kristus taču ar savu miesu ir debesīs, pie tā ir labās rokas. Un viņš saka, nevar būt uz altāri, jo cilvēciskā miesa ir ierobežota. Mēs viņu pazīstam tādu, kādu, nu, kādu, teiksim, mēs redzam Arni vai Andri vai jūs redzat mani vai, nu, viņi ir ierobežoti vienā konkrētā vietā. Aiz durvīm mēs Arni neatradīsim tur vai, nu, un Jārnis sēž šeit, tad viņš nesēž baznīcā un tieši tāpat, ja Kristus ir pie tēva labās rokas, tad viņš nevar būt uz altāra savu miesnasinību. Bet, nu, lai kaut kādā veidā tad šo jautājumu risinātu, Kalvins teica, ka mēs tad drīzāk ticībā paceļamies uz debesīm pie tēva labās rokas, un tur tad mēs garīgi baudām Kristus miesnasinības, ar ne fiziskās, bet tikai viņa dievišķo dabu. Bet, nu, ko tas nozīmē? Ja jautā šiem sakramentāriešiem, vai Kristus var būt kā Dievs klātesošs šeit? Viņi saka, jā. Bet kā? Bet viņš ir paties Dievs, paties cilvēks. Tēvi par to ir runājuši daudz, un šī liecība katalogi, nu, tieši lielā mērā ir balstīta uz to, ko, lai atspoguļot to, ko tēvi ir teikuši, ka nav vairs kopš viņa iemiesošanās Kristus cilvēcības ārpus viņa dievišķuma un dievišķuma ārpus cilvēcības, jo tā ir, to nozīmē šī personas vienība. Kalvinisti māca, ka Kristus dievišķā daba bezgalīgi pārsniedz viņa cilvēcisko dabu. Ka Kristus kā Dievs ir, nu, tā kā mēs. Bet dievišķā daba nav īsti vienota ar cilvēcisko dabu. Cvinglīs gāja vēl tālāk, viņš teica, ka tam vispār ir tikai tāda nomināla vienībā, proti, nu, tas tā kā viens vārds ir nosaucis, ka Kristus, nu, piemēram, tiek saukts par Dievu dēlu vai kur, piemēram, ir teicis, ka mēs ar Dievu asinīm, Dievs ir izpirkt savu baznīcu ar savām asinīm, ka mēs Dievu asinīm esam izpirkti. Viņš to sauc par alojosi, nu, tādu, nu, tikai tādu vārdisku, retorisku izteiksmes formu. Proti, nu, tā ir tāda ļoti bīstama lieta, kas parāda, ka Kristus, nu, izpratni ir pavisam citu šajās baznīcās. Un tas ietiecas arī visā citā mācībā. Ja Kristus nav paties cilvēks, paties Dievs vienā personā nedalāmi un nešķirami, tad īsti arī viņa cilvēcis, šis miesa supuris, viņš nav iedarbīgs līdz galam. Tāpēc arī kalvinisti, kā mēs tur runāsim, viņi beigās, tad pestīšanu attiecina vienīgi uz Dieva lēmumu, un uz šo te predestinācijas mācību, kur Dievs jau ir izredzējis. Pagad, nu, bet tas Kristus mies supurs un krusts par viņu tiek runāts, bet ar to visu dubulto predestinācijas mācību viņam īsti vairs neatrodas vietu, ko viņu darīt. Viņš paliek tā kā... Un beigās viņš arī šur tur izkrīt. Tas ir tālākās konsekvences, ja? Un tad, nu tad paliek jau pavisam tās mācības nekristīgas. Ja? Nu jā, tātad šis ir ļoti svarīgs jautājums, tātad par kristoloģiju. Protams, kādreiz tiek pārmest luterāņiem, ka viņi ievieš kristoloģiju mācībā par sakramentiem. Nu, Luters par to ir izteicies, un arī šajā apliecinājumā par svēto vakarēdienu, ja es tagad pareizi atceros, viņš ir teicis, mēs nekad nebūtu iesaistījuši šeit kristoloģijas jautājums, ja to nebūtu izdarījuši mūsu pretinieki ar savu apgalvojumu, ka Kristus nevar būt šeit, jo viņš ir pie tēva labās rokas debesīs. Ja viņi nebūtu šo te lietu aizskārši, mēs būtu palikuši tikai pie Kristus iestādījuma vārdiem, ko viņš saka, tā ir man mies, tas ir man sasīts, un nebūtu neko par kristoloģiju runājuši. Bet viņi faktiski mums izraisīja, un tas tikai parāda, ka viņa mācība par Kristu ir nepareizi, un tas tam ir saistība ar svēto vakarēdienu. Tāpēc mēs par to runājam, citi iemesli tam nav. Tad, otrais, Dieva labā roka ir visur, pie tās Kristus arī pēc savas cilvēciskās dabas īsti un patiesi ir klātesoši, tāpēc viņš valda viņa rokās un zem viņa kājām, kā svētajos rakstos teikts, ir viss, kas ir debesīs un virs zemes. Pie Dieva labās rokas nav neviena cita cilvēka, ne eņģeļa, bet vienīgi Marijas dēls, tāpēc viņš arī spēja darīt to, ko esam teikuši. Redziet, nu, būtībā tas ir turpinājums tam pirmajam punktam. Tas pirmkārt un otrkārt ir viena un tā paša jautājuma tā kā skaidrojums. Jo, ko tad Kalvinis teica? Kristus taču ir pie uzkāpis debesīs pie Dieva labās rokas. Lutraņi saka, bet ko tad nozīmē izteikums Bībelē pie Dieva labās rokas? Tas nozīmē kaut kur prom. Bībele ir pilna ar izteikumiem. Dieva labā roka nav par īsu, lai tev palīdzētu. Viņa nav prom nekur. Kur tieši vēstures notikumos dažādos Dievs ir savu labo roku licis lietā, lai karotu, lai atpestītu, lai glābtu. Ja? Un Dieva labā roka ir visur klātesoša. Viņa nav debesīs kaut kur iespundēta, ka viņa uz zemes nevarētu būt. Ja? Tas nav tas, ko Bībele mums par to māca. Tā kā arī tātad šajā diskusijā pret Kalvinu, kurš saka, ka Kristus ir prom debesīs un tāpēc viņš nevar būt uz altāru savu miesu nasinību, jo viņš ir pie Dieva labās rokas. Tad paga pirmkārt, Kristus ir paties cilvēks, paties Dievs, un nav dievišķās dabas ārpus cilvēciskās Kristu un cilvēciskās ārpus šīs dievišķās. Un to arī vēl apstiprina tas, ka viņš sēž pie Dieva labās rokas un tiek saukts par Dieva labās rokas vīru, arī ir tāds teiciens, pravietojumos par Kristu, jo Dieva labā roka nav kaut kur prom, bet ir visur klātesoši. Un Kristus, būdams pie Dieva labās rokas, valdu pār visu. Un tajos liecību katalogos, ir, tas ir veseli pat nodaļa tam veltīt, par šīm, nu kā tad šī Kristus dievišķā un cilvēciskā daba savā starpā ir saistīts. Nu, piemēram, Kristus izteiciena, ka šeit nav tiešā veidā, tas citāts nav, bet te ir pēc būtības ir teikts, tāpēc viņš valda, viņa rokās zem viņa kājām, kas svētījos rakstos teiks, ir viss, kas ir debesīs un ir zemes, un atsauc ir uz Efeziešiem. Ja? Bet mēs zinām, debesbraukšanas notikumā Kristus miesā būdams, kā cilvēks, viņš saka, man ir dota visa vara debesīs un ir zemes. Ļoti nopietnas izteikums, tātad, vai tad viņam, kā Dievam, nebija visa vara debesīs un ir zemes mūžīgi? Protams, ka bija. Bet kā tad viņa ir iedota? Viņš saka, man ir dota. Kā cilvēkam. Jo tagad ir liela pārmaiņa notikusi, viņš šai pasaulē ir nācis, viņš ir piedzimis kā bērniņš, Betlemē, viņš ir zemojies līdz cilvēku kārtai, līdz pat verga veidu pieņēmis, ja? Un miris mūsu pestīšanas dēļ pie krusta un augšām cēlies, viņš jau to darīja savā cilvēciskajā miesā mūsu labā. Un viņam arī kā cilvēkam ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Un visa, tas nav tā, ka tev iedod visu varu un tev gar viņa nav nekādas daļas un iespundē kaut kur septītajās debesīs pie Dieva labās rokas, kur tu neties līdz zemē nemaz klāt. Bet ja ir visa vara, debesīs un virs zemes, tad viņš arī kā cilvēks, viņš kā cilvēks ir viņu saņēmis. Jo kā Dievam, jau viņam viņa bija mūžīga. Bet arī saskaņā savu cilvēcisko dabu. Un tāpēc arī tāda izteiciena, ko mēs svētajos rakstos sakam, Jēzus saka, es aizēju pie tēva, tēvs ir lielāks nekā es. Un to viņš saka, es un tēvs, mēs esam viens. Ko tad Atanāzija ticības apliecība saskaņā šiem vārdiem saka? Viņš ir vienāds ar tēvu saskaņā ar dievišķumu un mazāks par tēvu savā nu, cilvēcības iemiesošanās dēļ. Bet ar to paaugstināšanu pie Dieva labās rokas, viņš arī kā cilvēks ir saņēmis visu vārdu debesīs un virs zemes. Un kā cilvēks arī saņem to godību, kas viņam bija pirms nekā pasaule tapa. Un mums tā ir brīnišķīga vēsts, ka mēs nebūsim no Dieva šķirti, jo Kristus Marijas dēls, paties cilvēks, ir varējis ieiet tajā godībā, kas viņam bija pirms pasaules radās. Ka viņš kā cilvēks ir saņēmis arī visu varu debesīs un virs zemes, un ka mēs arī līdzi tiekam šajā godībā celti. Ka mēs esam tapuši līdzdalīgi pie dievišķās dabas, kā to saka apostols Pēteris, savu Kristu, savu to, ka viņš ir cilvēks. Redziet, cik būtisks evaņģēlija lietas tajā visā ir ietverts šajos sausajos, ir kā teorētiskajos vārdos. Viņi nav ne saus, ne teorētiski tikai. Viņi ir ļoti konkrēti Dieva apsolījumi. Un brīnišķīgi priek vēsts mums cilvēkiem, ka mēs nebūsim bezgal tālu no Dieva. Jo pat, ja mēs būtu miljonu reizi varenāki nekā tagad mēs esam, mēs būtu bezgal tālu no Dieva. Un pat, ja mēs būtu triljonu reizi varenāki un spējīgāki un spēcīgāki, mēs būtu bezgal tālu no Dieva. Mums vēl Dievu šķirta bezgalība. Bet tāpēc, ka Kristus ir patiesis cilvēks un patiesis Dievs, nedalāmi, nešķirami, mēs savu viņa cilvēcisko dabu esam līdzalīgi pie dievišķās. Un nevis kaut kādā vienā vietiņā, maziņā, bet visā pilnībā. Tā ir ļoti svarīga lieta. Ļoti, ļoti svarīga. Un tālāk trešais, kas te teikts. Dieva vārds nav maldīgs vai melīgs. Nedziet, cik īsti pateikts. Jo Dieva vārds jau saka, Kristus saka, tā ir mana miesa. Tas ir mans asins, ja? Tātad Kristus nemelo, ka viņš to saka. Arī apostols Pāvils nekļūdās, kad viņš saka, vai maizi, ko laužam, nav savienošanās ar Kristus miesu, vai biķeris, ko dalām, nav savienošanās ar Kristus asinīm. Viņš saka, tas taču ir tas. Tātad Dieva vārds nemelo, mēs varam droši arī vienkārši turēties pie šī vārda. Pat varbūt visu šo te tā neapskatot pārējo. Bet arī šī ir tāda ļoti svarīga lieta. Mēs turamies arī pie iestādījuma vārdiem. Tālāk ceturtais, Dievam ir zināmi un iespējam dažādi veidi, kā atrasties kādā vietā. Un ne tikai tas viens, ko filozofs sauc par lokalis, jeb telpiski ierobežotais. Nu tātad mēs, protams, ka runāsim arī artikuls nākamais būs par Kristu, ja, kristoloģiju. Un tur vēl mēs tam pieskārsimies. Proti, nu, te ir atkal tā runa par to, ka arī Kristus savā cilvēciskajā dabā pēc augšām celšanās un arī pirms augšām celšanās izmantoja šo Nu, ja tā varētu teikt, dievišķās dabas kopības rezultātā, nu, jaunot to arī fiziskās miesas iespēju, te pēkšņi kaut kur uzrazdamies, te pazuzdams, vai dzīves nākdams no kapa, caur kapa durvīm, caur šim akmenim, kas bija aizvalts priekšā, viņš varēja iziet arī fiziski, nu, ar savu miesu. Akmens bija aizvalts kapam priekšā, bet viņš jau bija augšām cēlies. Akmeni nevajadzēja novelt, lai viņu izlaist ārā. Vai arī pēc savas augšām celšanās aizslēgtām durvīm mācekļi pie mācekļiem parādījās. Un es jums esmu teicis, ka Kalvins to skaidroja pavisam kuriozā veidā, ka viņiem bijis pievīlēta atslēdziņa, ar kur viņš rezervis atslēga. Bija zem kā aizslauķīšu, varbūt, lai kaut kur tur jā, grūti pateikt. Jā, tas ir Kalvins skaidrojums par to, kā Kristus ir varējis aiz slēgtām durvīm, nu pēkšņi, kur viņi bija pulcējušies viņu vidū, ienākt. Tur gan teica, ka pēkšņi tas kungs stājās viņu vidū. Nav teica, ka viņš ienāca pa durvīm pat. Viņš vienkārši stājās viņu vidū. Un, protams, ka tas nesakrīt ar viņu filozofiskiem iepriekš pieņēmumiem. Un tāpēc te ir pieminēt filozofi, ja, kas te, ne tikai tas viens, ko filozofi sauc lokālis, jeb telpiski ierobežotais. Jo Kalvins jau nesekoja svētiem rakstiem, bet tam lielā mērā tam racionāliem saprātam, kas apšauba Dievu vārdu, kas saka, nē, viņš jau, protams, nesaka, ka viņš apšauba Dievu vārdu. Viņš saka, nē, nu te viņš mums jāsprot ir citādi, jo citādi sanāk, ka viņš ir pretrunā veselo saprātu. Un tas bija pārsteidzoši, ka viens no, kas ārkārtīgi mūs pārsteidza mācītājs, bija tad, kad Dublinas arhibīskaps Michaels Jacksons, tā viņa sauc, nu, līdzīgi tas. Ne, nu kā, nu, tas ir Miķelis Jākapsons, tas jau kas nav cits, ja. Tikai angļu versijā, ja. Tas ir populārs vārds uzvārds, ja. Mēs tik zinām vienu to neģerzēnu. Bet Michael Jackson jau bez savu galu. Ka viņam prasīja, kāda ir jūsu, nu, tad izpratni par svētiem rakstiem, kas ir tie elementi, kas nosaka mācību. Viņš pateica, viens no būtiskajiem elementiem ir veselais saprāts. Klas raksts. Veselais saprāts ir tas, kas nokoriģē. Un mums viss man tad noelsās. Ko tad tas tagad nozīmē? Un tas, ka viņi noelsās, tas bija dikti labi mīļi. Tāpēc, ka viņi, tas nozīmē, ka viņi ir ļoti dziļi luterāņi. Kas nozīmē to, ka uz veselo saprātu nevar gluži paļauties. Ka veselo saprātu ir jālieto tikai, lai mēs saprastu, ko raksts mums saka, nevis lai rakstus koriģētu. Nevis lai viņus paaugstinātu pār rakstu, viņam tikai kalpojošu funkciju. Un cik viņi var saukt par veselo saprātu? Viņam ir jābūt tam mūsu saprātam, kas patiesību sakot ir slims un grēka samaitāts, ir jābūt svētā gara apgaismotam. Un svētā gara pakļautam raksta autoritātei. Nevis nostāties blakus. Svētiem rakstiem, veselais saprāts. Visi noelsās. Tas bija skaidrs, ne, nu, tas nav tas, kā mēs saprotam lietas. Mēs neticam veseliem saprātam. Mēs pat neticam, ka viņš īsti cilvēkam piemist. Svētie raksti ir mūsu kājas spīdeklis un gaišums uz visiem mūsu ceļiem. Un tur, kur raksti runā pretī mūsu pašu veselā saprāta domām, vai mūsu veselā saprāta domas runā pretī svētiem rakstiem, nu, tur jāteic mūsu prātiņam ir jāpiekāpjas vājajam. Viņš nevar neko koriģēt. Viņš var tikai pakļauties rakstiem. Un ja viņš to negrib, tad mums jālūdz Dievs, Svētais Gars, lai viņš to dara. Ka mūsu lepno prātu loka. Par to luterāņi zieda tik daudz dziesmās, vai ne? Lai Dievs loka mūsu lepno prātu un uztur savu vārdu mācību mūsu vidū. Tas bija kaut kas pilnīgi svešs, kas izskanēja no šī anglikāņu bīskapa. Ļoti inteliģents, ļoti gudrs, ļoti patīkams cilvēks visādā ziņā, ļoti laipns. Un droši vien arī kristīgs, bet mēs nevaram sekot šādam paraugam mācības. Tas nav tas, kam mēs ticam. Nu jā, tāpēc te ir pieminēti tie filozofi, jo Kalvins lielā mērā sekoja racionālā prāta vai šī veselā saprāta, kā viņš to saka. Kur lai dabūtu tādu veselo, es nezinu. Bet, nu, kā frāze tas izskan. Veseliem saprātam. Nu tā, tik tālu mēs būtu. Vai ir kādi, varbūt, jautājumi? Vai...
Jā. Jēzus apstēpās no pūļa, un neviens viņu nevarēja sapratīt tajā brīdī, kad viņam nebija lēns vēl
konkurēt.
Tur jau arī parādās, arī neparādās viņu Dievus.
Protams. Mana pārliecība, ka jā, tas parasti nav pieminēts arī nu, mūsu apliecību rakstos, tas piemērs nav pieminēts, ka mēs par kristoloģiju runāsim. Tur ir vairāk pieminēts pēc augšām celšanās vai pie viņa zimšanas, ja? Bet mana pārliecība, lasot uzmanīgi tās rakstu vietas, ko pieram nāca arī te, viņa gribēja nogrūst no klints, bet viņš izgāja caur viņu vidu un viņa neko nevar izdarīt. Vai tur, kur viņa pacēla rokas ar akmeņiem templī, lai viņa nomētātu ar akmeņiem, viņš pēkšņi pazuda no viņa skatu.
Iešana pa ūdeni.
Iešana pa ūdeni ar piemēram, jā, vai arī varētu būt, jā, pilnīgi noteikti, jā. Un tas, ka viņš ar cilvēciski, es domāju, daudzas lietas, galā, ka viņš pasaka jūrai un vētrai, klusu mierā aizveries, jā, tā. Nu, tas fēmi nav klusu mierā, jā, tas fēmi ir apklust. Aizveries. Nu, tā diezgan skarbi, tā.
Bet arī viņš, kad runē 5000 cilvēki, parās cilvēks bez mikrofona 5000, pēc piektā rinda jau neko nevar dzirdēt.
Nu, nevar dzirdēt, un droši vien jau varbūt nedzird.
Nē, bet es domāju, ka ja tur visi sapulcēs, lai, da, nu, par Dievu es runāju, par Jēzus, tad visi... Viņu dzirdēja arī?
Nu, grūti pateikt, par to es neesmu pārliecināts. Bet es, protams, ka es arī cilvēkiem kādreiz Dievs tā dāvana ir devis. Piemēram, mēs es to kādreiz stāstīju, tā atgādināšu. Jūs zināt, ka 1. Jūnija sestdienā svētdienā ir gada tirgs brīvdabas muzejā.
Jā.
Vajadzētu zināt. Un vienmēr sapulcēs ļoti daudz cilvēku. Un kaut kā tas bija pirms daudziem gadiem, mēs kaut kādā sestdienā bijām aizgājuši. Un, man liekas, tas bija tur, kur tā zvejnieka sēta, ziniet, ka uzreiz pie ieejas iet uz ezeru lejā. Ja? Un tur ir tā zvejnieka sēta. Un mēs tā tējam no tā kalna un ļoti skaļi. Pilnīgi, nu, tāds sevi, kad caur mikrofoniem runā, kur katru balss vispār... burtiņu, tā balss nes un visu saprotu ļoti skaidri jau pa milzīgu gabalu. Un mēs pieejam klāt, un kas tur ir? Tur Rihards Kalvāns, kādreizējais radiodiktors, vienkārši runā uz cilvēkiem bez jebkādiem mikrofoniem. Bet vienkārši ārkārtīgi pareizi, kā nu tas ir, lai tā balss nes, viņam ir nostādīt, trenēt balss. Viņš ir visprofesionālākais, kāds mums ir bijis, nu tāds radio diktors un vispār cilvēks, kurš savu balsi pārvalda, runātājs, rētors. Viņš runā un apkārt ir milzīgs pūlis un mēs vēl pa gabalu tik nākam un dzird viss. No, tāda balss. Nu, es saku arī cilvēkiem dabiskā veidā kādreiz var būt tāda balss un viņš jau nebija kaut kāds milz izmēra cilvēks, viņš jau tāds normāli 1,77 m augumā.
Man ienāca prātā vēl tā situācija, kur bija tai krastā sapulcējušies arī
Jā.
Es tieši to vietu tagad nevaru pateikt. Jā. Un Jēzus ar apustuļiem iekāp laivās.
Jā.
Un viņš teica, attīrsimies no krasta.
Jā. Jā.
Jā. Un tad viņš uz ļaudīm runāja.
Jā, tas arī...
Un tā ūdens virsma pilnīgi noteikti bija akustiska.
Jā. Jā, nu, ūdens virsma ir akustiska. Protams, ka nu, mēs redzam, ka tas iemesls bija, ka viņi gandrīz jau vai tur saspīja,
no jā,
vai ne?
Piedās,
jā, 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 viņš tur iekāpēja laivā. Bet noteikti akustiski tas palīdzēja. Tas nav šaubi, jā.
Nu tā, ja, ja meklē.
Jā. Protams, visi tie skaidrojumi, tie racionālie, viņi, nu, līdz galam tur tā,
nu,
tā nedar, jo, kā jau bija tā jauka anekdota par tiem, kas mēģina visu zinātniski izskaidrot, ka viens tāds liels zinātnieks, tāds bībeles, ir, tā, ir pat tāda sekta kaut kāda, kas viss bībeles brīnums mēģina izskaidrot racionalistiski un, Un tā anekdota droši vien viena daļa no jums viņa zina, ir, nu, viņš ienāk kaut kādā baznīcā un cilvēki tur priecājas, par ko jūs priecājaties? Viņš saka, nu, kā Dievs izglāba savu tautu, ka viņi varēja pāriet sausām kājām pāri saknē jūrai. Viņš saka, nu, jo, ja jūs nezināt, tur jau tāds sēklis bija, tur bija pavisam sēklis patiesība sakot tai vietā, tāpēc viņi varēja pāriet pāri. Šī atkal slavē. Viņš saka, par ko te jūs slavēt? Par to, ka viņš tik seklā ūdnī visu eģiptiešus apslīcināja. Jā, tad visu eģiptiešu armiju noslīcināja. Tā kā, nu, tā ir ar tiem zinātnes visiem skaidrojumiem. Tur tā. Viņi paši sapinās savā loģikā, ja, tur, nu, visbiežāk.
Ne, brīžam jau tieši pretēji, tas, kas mēs ar Iveti esam šitos priedušā, nu, jo mums cilvēks liekas, ka šitā ir skaidrs malda.
Jā, visticamāk, jā.
Visticamāk malda, jā, ja pašiem liekas, ka baigi gudri un baigi skaidri, un visi skaidri.
Tā ir tāda luterāņa pieeja lielā mērā. Jā, tā ir tāda luterāņa pieeja lielā mērā. Ar tādu zinām skepsi pret cilvēku dabisko un tā saukto veselo saprātu, jā. Jo viņš nevar būt kritērijs, viņš nevar būt noteicējs. Viņam jāpakļaujas svēto rakstu mācībai. Un it sevišķi tur, kur tu nesaproti ar savu prātu, tur ir īpaši svarīgi, tur Luters saka, tad novēlt savu cepuri, paklanies, slavē Dievu un ej tālāk. Bet patur to sirdīvis. Jo tad tā ir īpaša vieta, ko tu nevar saprast.